Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Verdenshjørner. En podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllands-Postens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver. Alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Simone Scheuer Hansen, international korrespondent ved Jyllands-Posten.
International reaction to these chaotic events in the US have been flooding in.
Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement.
Han blev kaldt Afrikas håb og den nye messias, Etiopiens premierminister Abiy Ahmed, der i 2019 modtog Nobels fredspris for at slutte fred med nabolandet Eritrea. Det var ham, der skulle forene nationen, som i årtier var blevet splittet af etnisk diskrimination og nepotisme. Og det var ham, der skulle sikre, at Etiopiens fremtid ikke kom til at minde om Sydsudan, Yemen og Eritrea. Men sådan blev det ikke. For mens hele verdens øjne tilbage i november var rettet mod præsidentvalget i USA, udnyttede Abiy Ahmed muligheden til at uforstyrret og indlede en krig i landets nordlige Tigray-provins. Siden er det ene bevis på menneskerettighedsbrud efter det andet strømmet ud af det østafrikanske land. Vidnesbyrdene på de etiopiske styrkers brutalitet mod Tigray-folket findes i et utal, og nu står konfliktens menneskelige konsekvenser til med sort på hvidt i en ny FN-rapport.
The number of people in famine conditions is higher than anywhere in the world at any moment since a quarter of a million Somalis lost their lives in 2011.
I denne uges verdenshjørner drager vi til Tigray for at prøve at forstå den konflikt, der på små 7 måneder har sendt næsten 2 millioner på flugt og kastet 100.000 ud i hungersnød. Journalist på Jyllands-Postens udlandsredaktion, Sofie Lund Møller, tager os med tilbage til krigens begyndelse og fortæller om det seneste nye for konfliktens knudepunkter.
Flere etiopiske læger, som har behandlet tusindvis af kvinder, har beskrevet det som begyndelsen på et folkemord, fordi at voldtægtsmændene under voldtægten siger, at de vil rense kvinderne og ændre deres identitet.
Og Holger Berndt Hansen, professor emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, fortæller, hvilke konsekvenser konflikten kan have for stabiliteten i regionen, og hvorfor vi overhovedet skal beskæftige os med noget, der ligger så langt væk fra vores egen andedam.
Det rykker tættere på. Det er mere alvorligt for os, end bare at læse af med lidt småpenge til nødhjælp.
Denne uges podcast er optaget tirsdag den 15. juni. Lad os komme i gang. Velkommen til podcasten, Sofie.
Tak.
Sofie Lund Møller, du er jo journalist på Jyllands-Postens udlandsredaktion, hvor du blandt andet dækker Afrika. I de seneste mange måneder har du flere gange skrevet om krigen i den etiopiske region Tigray. Det har du senest gjort her i weekenden, hvor du skrev om en ny FN-rapport, som for første gang slår konfliktens menneskelige konsekvenser fast. Kan du ikke lige kort ridse op, hvad FN i den her nye rapport konkluderer?
Jo, altså rapporten den konkluderer, at Tigray-regionen den står i en dyb humanitær krise. Flere end 350.000 mennesker lider under hungersnød i den her region. Man forventer, at flere millioner mennesker kommer til at lide samme skæbne hen over sommeren, fordi 60% af befolkningen, det er sådan omkring 5,5 millioner mennesker, de mangler mad i regionen og i de nærliggende områder Amhara og Afar. Ja, FN sammenligner det med den katastrofale hungersnød i Somalia tilbage i 2011, hvor over 250.000 mennesker de mistede livet. Men den her gang så advarer FN's nødhjælpschef om, at det vil blive meget værre, hvis den her konflikt den eskalerer, hvis nødhjælpen den ikke når at komme ind i tide. Så er det måske også værd at nævne, at Etiopiens premierminister Abiy Ahmed, han simpelthen har afvist, at der er hungersnød i regionen.
Sofie, det her jo, det er noget, der lyder meget voldsomt, men jeg tror også, jeg taler for mange, når jeg siger, at det kan være svært at gennemskue, hvad der er op og ned i den her krig, som nu altså har hævet mange 100.000 ud i hungersnød. Kan du ikke prøve at tage os med tilbage til starten af krigen? Hvad var det, der skete?
Konflikten den brød ud i skyggen af det amerikanske valg den 4. november forrige år, og premierministeren Abiy Ahmed han besluttede at sende sine tropper ind i den nordlige region med den begrundelse, at partiet, som er det lokale styre i regionen, som hedder Tigray Folkets Befrielsesfond, han beskyldte dem for at have angrebet en militærbase i området. Men de går så ind og angriber, og 10.000 mennesker mister livet under det her angreb, og det bliver ligesom sådan et skelsættende startskud for den her langvarige humanitære katastrofe og krig, som det har udviklet sig til. I slutningen af november, der erklærede premierministeren så, at at konflikten og krigen den var over, men kampen de fortsatte de næste par måneder, jo nogle dele af regionen er de stadig i gang.
Og nu siger du det her med, at der var nærmest ikke nogen, der havde deres øjne rettet mod Etiopien, fordi præsidentvalget i USA var i gang. Hvornår gik det for første gang op for omverdenen og det internationale samfund, hvor alvorlig den her krig egentlig er?
Vi skal faktisk helt hen til februar, før at der kommer beviser frem om brud på menneskerettigheder og krigsforbrydelser i Tigray. Og et af de første beviser var sådan en 4 minutter lang video, som den britiske avis The Telegraph har verificeret og beskrevet. Og videoen viser ifølge mediet, at etiopiske soldater går rundt i en landsby, efter hvad der ligner en masse henrettelse af omkring 40 etiopier. Så det er sådan et af de første beviser.
Og hvorfor tog det så lang tid, før den slags informationer kom ud af landet?
Jamen det er fordi, at da krigen den brød ud der den 4. november, der lukkede premierministeren for telefon- og internetforbindelsen i regionen. Og samtidig så nægtede han adgang for journalister og nødhjælp. Så det var svært ligesom for informationen at trænge ud fra området.
Okay, så i februar fik man så at sige åbnet op for den her kasse med beviser for krigsforbrydelser efter flere måneder med manglende information. Hvilke beviser og vidnesbyrd er der senere kommet frem for offentligheden?
Jamen, det er blandt andet kommet frem, at soldater efter sigende bruger voldtægt som våben mod Tigray-folket, og de yngste ofre er helt ned til 8 år. Flere etiopiske læger, som har behandlet tusindvis af kvinder, har beskrevet det som begyndelsen på et folkemord, fordi at voldtægtsmændene under voldtægten siger, at de vil rense kvinderne og ændre deres identitet.
The women that have been raped say that the things that they say to them when they were raping them is that they need to change their identity, to either Amharanize them or at least leave their Tigrinya status, and then they've come there to cleanse them.
Da 100.000 vis af etiopier begyndte at flygte ud af regionen, der kom det også frem, at nabolandet Eritrea-soldater er en del af de her formodet brud på menneskerettigheder og krigsforbrydelser. Blandt andet skulle de have udsat Tigray-kvinder for massevoldtægt. Men det er et meget omstridt spørgsmål, hvorvidt at Eritrea har været inde i området og har taget del i krigen. Fordi at premierministeren afviste længe, at Eritrea skulle have krydset grænsen og medvirket. Men så her i slutningen af marts, der erkendte premierministeren så, at Eritrea-soldater er i området, har været en del af krigen, men at de også er på vej ud nu.
Okay. Og når du nævner det her med voldtægt som våben, så er det jo noget, der drager nogle, ikke mindst ildevarslende, paralleller til nogle af de mest blodige og voldsomme kapitler i verdenshistorien, herunder blandt andet folkedrabet i Rwanda tilbage i 1994. Det er måske også en af årsagerne til, at det internationale samfund ikke har kunne undgå at rette sin opmærksomhed mod Tigray-provinsen. Eksempelvis var Etiopien også på dagsordenen, da G7-landene her i weekenden mødtes for at diskutere vores tids globale trusler. Hvad blev man enige om på det her møde, Sofie?
G7-gruppen de blev enige om at kræve en øjeblikkelig våbenhvile, og derudover så krævede de også, at Eritrea skal trække sine tropper ud øjeblikkeligt, og nødhjælp skal også have uhindret adgang til regionen.
Tak fordi du kom og forklarede os om den aktuelle situation i Etiopien, Sofie.
Selv tak.
Med mig i studiet har jeg nu Holger Berndt Hansen, der er professor emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Velkommen til.
Jo, tak.
Holger, jeg kommer simpelthen til at starte det her interview med at stille et måske noget provokerende spørgsmål. For Etiopien er jo noget, der for mange danskere formentlig synes meget langt væk, både fysisk og så måske også mentalt. Hvorfor skal vi overhovedet forholde os til en krig, der foregår i Etiopien og i Tigray-provinsen?
Ja, for det første er der sådan jo direkte interesser fra dansk side. Vi har Etiopien er et samarbejdsland inden for ulandshjælpen, og vi har også været fra Udenrigsministeriets side har man set at Etiopien er vigtigt, fordi den har den afrikanske union som hovedkvarter. Dernæst må man så sige, at Etiopien ligger i et strategisk vigtigt punkt der, og vi så det under piratkrisen med Somalia. Det er naboland til Etiopien, og hele den der region der er strategisk vigtigt for os i det hele taget. Det så vi jo netop under piraterne. Og så er det også vigtigt i den forstand, at man kan se, at det ligger meget tæt på golfstaterne, og man ser en stigende interesse for, at golfstaterne af Saudi-Arabien og de forenede emirater, de tager meget stor interesse i hornet, også i Etiopien. Så det vil sige, at Etiopien begynder at blive en sådan en strategisk vigtig ting, som vi ikke ligesom kan se bort fra, og så kun se på det humanitære. Der er også udenrigspolitiske elementer i det, og så vil det generelt sige, at Afrika i det hele taget, og det tyder jo også piraterne på, er rykket tættere på os. Mm. Vi har migranter kommet fra dele af Afrika. Vi havde migranter, der kom fra nabolandet Eritrea, i flygtninge, der kom fra en krise, vi havde for nogle år siden, hvor der kom mange derfra. Så det angår os faktisk også i meget høj grad. Der er nogle interesser, og der er nogle selvinteresser involveret, helt klart.
Så med andre ord, vi bliver nødt til at bekymre os om, hvad der sker.
Ja, det kan man ikke længere se bort fra os. Det er et fjernt langt bort i stand, som vi kan se. Det er meget pittoresk og udmærket. Vi kan da godt give lidt nødhjælp til den, for at de ikke skal sulte helt ihjel. Det rykker tættere på. Det er mere alvorligt for os, end bare at læse af med lidt småpenge til nødhjælp.
Godt, så har vi det på plads. Holger, som man kan høre, så kender du jo Etiopien ret godt. Hvordan vil du karakterisere den situation, der er i Tigray lige nu?
Ja, den er ret meget alvorligt, og ikke mindst nu, når der er begyndt at komme efterretninger ind, blandt andet FN's seneste rapport om de mange sultne, men også den langsigtede virkning, som konflikten har, hvis der ikke gribes ind med det samme. For eksempel, at man er midt i såtiden, og man har ikke, der er ikke fred og ro til at så, og specielt er hele den infrastrukturen i Tigray brudt sammen, så ligesom man simpelthen ikke har så, så man ikke har kunstgødning. Og hvis vi ikke får sået nu her, netop i disse uger her, så er det en meget langvarig konflikt og fødevaremangel, der vil opstå der, hvor man bliver afhængig af udefra kommende fødevare i meget lang tid fremover, hvis man ikke får det i gang. Og så er jo altså, må man sige, befolkningen i Tigray meget usikre. De, der er blevet tilbage og ikke er flygtet ind i Sudan, de er meget usikre på hele deres situation. Hvad tør de, og hvad tør de ikke? I lyset af den der sådan brutalitet, de har mødt og sådan noget, så det hele den moral og hvad kan man gøre, hvad er fremtiden for os og vores børn, det rammer hårdt ned i sådan en situation.
Og nu har vi jo lige hørt Jyllandspostens Sofie Lund Møller fortælle om, hvordan og hvornår den her konflikt brød ud. Men hvad bunder den egentlig i?
Ja, den bunder jo i et gammelt opgør, eller et opgør mellem Tigre, som repræsenterer 7-8% af befolkningen, over for den øvrige del af Etiopien. Og det bunder i, at Tigre har, på grund af den mangeårige konflikt med Eritrea, hvor Tigre grænser op til, de har leveret sådan modstanden mod Eritrea, kampen mod Eritrea, og de har samtidig også i den forbindelse har de været, deres ledere, Tigres ledere, har været de dominerende i hele Etiopien. Og der er et gammelt regnskab, der går så op helt tilbage fra 70'erne og 80'erne, hvor der sad et kommunistisk styre, som tyranniserede meget kraftigt under Tigres ledelse. Og da så den kolde krig hørte op, og så fik man så et anderledes system ind i billedet med hvor Tigre fortsat dominerede, og dominerede det politiske parti, der kom ud af det. Mm. Så derfor er der en meget langt opsparet situation, hvor tigrænerne har domineret og tyranniseret, vil mange sige også. Man glemmer så lidt, at de også sat i gang en vældig udvikling, den ledelse, der har været, men det, man ligesom har, der er opsparet mange års modvilje mod Tigre og den her lille gruppe. Hvorfor skal de lede os? Her sidder vi andre, som ikke får lov til at lede, og er sådan lidt underkastet af de der vilkårlige beslutninger, som de føles nogle gange, som tigrænerne har tagt under ledelsens udfoldelsen.
Og hvad er premierminister Abiy Ahmeds forhold til Tigray?
Ja, han er den første. Ja, der kom så, da det efterhånden i slutningen af perioden fra 1900 eller fra 2012 op til 18, hvor han kom til, der havde man for første gang, da den tidligere tigrænske leder, meget betydelige leder, døde, så valgte man en anden uden for Tigray, fra en lille gruppe nede sydpå, en lille etnisk gruppe nede sydpå, Og da han så kørte fast, fordi de etniske stridigheder og etniske modsætninger voksede og voksede hele tiden, så gik han pludselig til, så trådte han pludselig tilbage. Og så valgte parlamentet Abiy Ahmed som ny premierminister, og han kommer fra den største gruppe af dem alle, nemlig oromoerne, som udgør en 34% af befolkningen, altså langt den største gruppe i forhold til for eksempel Tigre der. Og så regnede man så med, at det kunne ligesom sådan, da han kom ind i billedet, så regnede parlamentet med, at det ligesom kunne, han kunne ligesom sådan mildne de sår, der var kommet efter Tigre. Og det startede han så også på med, at han løslog tusindvis af fanger, politiske fanger, som sad, han lod journalister komme tilbage og virke igen. Og folk, der var gået i landflygtighed, som kom også tilbage igen. Så, og derved sådan kom ligesom sådan, blev der rettet op på den der manglende balance, der havde været i styret, og så kom så oromoerne, som sagt er de helt langt de største, kom ligesom sådan ind i billedet igen. Mm. Og de havde kæmpet i meget det gamle system meget kraftigt, fordi midt i blandt oromoerne ligger hovedstaden Addis Ababa, som ligesom har udvidet sig at tage deres jord, og derfor var tigrenerne særlig kritiske over for styret, som havde hovedkvarter i Addis Ababa, og nu kommer det endelig, en af vores egne kommer med og kan ligesom styre den der deres indtrængen på vores område, og sådan der kom helt meget den etniske selvfølelse kraftigt ind i billedet på det tidspunkt der.
Og Tigre kan jo meget hurtigt komme til at lyde som sådan et offer, men har de ikke også bidraget til den her konflikt?
Jo, de har i høj grad bidraget, fordi de har altså som sagt helt tilbage fra det kommunistiske styre, som var et rent tyrannisk styre, tyranstyre, og de har jo så i høj grad med valgene, det var jo sådan, at der højst kom fra en fra oppositionen, som de ikke havde udvalgt, og de havde ganske vist også valgt fra andre dele end sig selv, men alligevel, de var meget styret, så lidt, at der kom folk sådan en eller to ind fra oppositionen, og de blev sådan nærmest sådan nogle gange fængslet og skvidt ud, så lidt, at der var kun folk, der var på det tigrianske parti støtte, der var der efterhånden i parlamentet, og det har været et meget, så der var opsparet en stor del modvilje og had lige frem mod Tigre, og derfor fik Abiy altså fået som premierminister, da han så gik ind og startede den der konflikt med Tigre, altså det har altså haft bred støtte til at gøre det, fordi der var mange års opsparet had mod Tigre. Nu skulle man endelig have sat tingene på plads igen.
Okay, men vi har jo også at gøre med en etiopisk premierminister, som er fredsprishædret, og han er også noget af en darling i det internationale samfund, det har han i hvert fald været. Og nu hører vi så de her historier om, at han angiveligt begår grusomheder mod noget af hans befolkning. Hvad der er sket siden, at vi står her med en premierminister, som egentlig skulle være den her forsonende figur, men som nu har sat gang i en intern krig i Etiopien?
Ja, dels så satte han gang i det, og som vi snakkede om, forudsætningerne for, altså og støtten til ham i begyndelsen var lidt, han regnede med, at det var en hurtig operation, det ligesom kunne genoprettes, så det ville ikke sådan gøre nogen skår i hans almindelige image, som man har ud af til efter Nobelprisen og sådan noget.
Okay.
Men jeg tror, han er blevet fanget af begivenhederne, og han er blevet overrasket over, og at den der krig har trukket meget længere ud. Det var ikke lige sådan en walkover, som man kan sige, at man satte hæren ind, og det skyldes i meget høj grad, at hæren, som jo har været det bærende element i, og som man regnede med, ligesom havde en disciplin og en korpsånd, som løftede sig op over de etniske modsætninger. Det var ikke tilfældet. Således at den del af hæren, som var tigrinere, og de var meget stor andel, og de boede netop i Tigre selv, fordi de vogtede grænsen til Eritrea, at de gik med Tigre og ikke med hæren som sådan, så hæren er splittet, og det vil sige, at hæren, når de kom ind, den øvrige her kom ind i Tigre, har mødt langt større modstand, end de havde regnet med. Og det er den ene ting, og så den anden ting kan være så, at det er svært at vurdere Abiy der. Er det ham, der er med til at foretage disse grusomheder, fordi han mener, han har en god sags vedkommende, og så blæser han på det internationale billede, fordi han har en intern sag, som skal løses der.
Mm.
Eller er han selv blevet overrasket og lidt blevet fanget af begivenhederne, at de er trukket længere ud, end de har. Og så er det, hvor meget kontrol har han egentlig over hæren og hendes udskrejelse, når det kommer til stykket. Det er ikke for undskyld Abiy, men for at han har været med til at sætte det i gang, og og burde have kunne forudse mere de politiske konsekvenser, og burde også måske på et tidligere tidspunkt være indgået i nogle forhandlinger, og ikke køre helt til enden der. Det kan vi laste ham. Det mener jeg, man kan laste ham for, han ikke på et tidligere tidspunkt sådan brød af og sagde, lad os nu lige snakke med de ledere, der er. De er ligesom svækket, nu kan vi snakke med dem. Det gjorde han ikke. Så hans image er klart falmet, og han er selv skyldig i det til dels, men dels han også bliver lidt ofre for vilkårene, der har været der.
Og nu siger du det her med, at det her har været en langtrukken konflikt, og der er jo heller ikke nogen udsigt til det umiddelbart, at den stopper lige foreløbig. Hvad er din vurdering? Kan den her krig potentielt komme til at rykke ved stabiliteten i hele regionen?
Ja, det kan den godt. Første omgang, så, som man altid ser i den situation, når der kommer flygtninge og ud, så destabiliserer det altid et område i forhold til naboerne. Og der er et i forvejen uklart og konfliktfyldt forhold til Sudan på den anden side, og Sudan er også i en overgangsfase i øjeblikket, så de er meget følsomme over for den der konflikt, der er der. Og så derfor, det har så rykket i hvert fald en i forhold til Sudan har det rykket stabiliteten i det der. Så det er, men samtidig har det jo så altså svækket Etiopien i meget høj grad. De er jo det eneste land i Afrika, som ikke blev koloniseret, og der har været sådan adskillige myter omkring dem, og derfor har de jo også blevet sådan ligesom en ledende figur for den afrikanske selvstændighedsbevægelse, opgør med kolonialismen, og sådan, og de har jo hovedkvarteret for den afrikanske union er der, og det har der været tale om, at kan man have den afrikanske union, det er, når Etiopien selv ligesom forråder en masse af disse principper, som de ellers skulle stå for. Så det har i høj grad ligesom svækket lokalt, også i forhold til naboerne, men altså også Etiopiens sådan ledende rolle og stjernerolle i hele den panafrikanske bevægelse. I den her scene, der vil det tage lang tid, før Etiopien igen genvinder ligesom sin autoritative røst i den samling, fordi de har ligesom lagt op til en borgerkrig og det er ikke velset.
Så vi har at gøre med et land, som egentlig skulle have været den her ledende figur i Afrika, men som nu måske ikke har evnerne til at kunne gøre det.
Ja, og som netop sådan ligesom forbedrer sin situation, da Abiy kom til og løslo alle de politiske fanger. Det havde været en svaghed, at de havde alle disse politiske fanger. Så kom Abiy ind og løslo dem alle sammen, og demokratiske rettigheder og menneskerettigheder blev overholdt. Og nu sidder han selv i kraftig med til i hvert fald, og ansvarlig for, når det kommer til stykket, ansvarlig for store brud på menneskerettighederne, og forsøg på også at holde offentligheden udenfor, pressen udenfor, og iagttage udenfor, FN-systemet udenfor, for at kunne se, hvor galt det står til. Og hvilket jo altså nok også, at man vil ikke vise det, fordi det var værre, end man havde troet, men også fordi konflikten er trukket længere ud, så man har holdt folk væk fra, at hvor svære de egentlig, hvor langt fra konflikten var løst egentlig. Ja, så det har svækket dem i høj grad.
Og som nogen måske ved, det er nok ikke de fleste, der gør det, men så er der parlamentsvalg i Etiopien her den 21. juni. Hvad kan vi forvente af det her valg? Er det noget, der på nogen måde kan blive begyndelsen på enden for Abiy Ahmeds tid som landets leder?
Ja, det bliver meget spændende. Det er jo første gang, hvor han er udsat for at blive valgt. Han er blevet valgt som parlamentsmedlem for mange år siden, og det var i en helt anden sammenhæng, hvor han blev valgt på det gamle Tigre-dominerede parti. Og nu har han så lavet sit eget parti, i stedet som er langt bredere ud, og som hedder Prosperity Party. Og hvor kraftigt er det slået igennem i lyset af dette her? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så, i hvor høj grad kan modstanden mod Tigre og konflikten mod Tigre samle resten af landet? Hvor holdbar er den, når man nu står ved stemmeurnerne og skal stemme, hvor holdbar er det så? Eller i hvor høj grad kommer andre lokale etniske interesser til udtryk der i valget der, så man ligesom glemmer, at den der mobilisering omkring Tigre-spørgsmålet. Og ikke mindst gælder det for Abiy's egen store gruppe, det er Oromoerne, som jo er de her 34%, en tredjedel næsten af landet udgør der. De har været splittet omkring ham, ikke mindst før Tigre-krisen startede. Der var der meget stor modstand mod ham, og en oppositionsleder der gik imod ham og sagde, at han har ikke leveret, og han tager alt for meget store magtbeføjelser, så det har været meget kritik af. Den har ligesom været stået stille nær under Tigre-krisen. I høj grad vil han kunne bringe sin egen etniske gruppe, og det er jo bygget meget på etnicitetsopdelingen. Hvor meget kan han trække den med her under den nye situation? Og det bliver meget spændende at se, og nogle jagttager mener altså, at han kan da risikere ikke at få, hans parti kan risikere ikke at få flertallet, fordi lokale interesser og etniske interesser kommer til udtryk, og Tigres enigheden omkring modstand mod Tigre ikke kan holde til, når man kommer til valgsituationen.
Og hvad er konsekvensen for ham, hvis ikke han får det her flertal?
Ja, det er næsten svært at sige, men man kan måske regne med, at måske som et lidt heldigt resultat, eller et resultat regne med, at hans parti får flertallet, men der bliver en meget betydelig minoritet og oppositionspartier, der bliver repræsenteret i parlamentet, og det vil være første gang, man ser det som parlamentet nogensinde, at man får en egentlig opposition i det, og det tror jeg nok kan blive udfaldet af, at det bliver, han bliver ikke den der ene hersker der, som fejrer bordet væk med stemmerne der, men altså der kommer en meget kraftig opposition ind i billedet, og hvor konstruktivt det så, den vil så være i sammenhænger, hvordan de kan spille sammen for at ligesom at bringe Etiopien videre ud af det moras, som jo er jo endt i. Og det, man har netop nu her, den seneste tal var, at corona rammer meget hårdt her, den tredje bølge rammer meget hårdt i Etiopien i modsætning til tidligere. Og, det, og selve konflikten i Tigray har jo drænet finanskassen eller pengekassen, uden at det har været meget dyrt at holde det der, og samtidig har coronaen jo nedsat den der handel og mulighed, handel og eksport, man har haft der, så det er, man går strange tider i møde i Etiopien, og der bliver et spørgsmål, hvor stærkt den politiske system vil være til at genoprette, både efter Tigray-krisen, men også efter coronakrisen.
Det bliver spændende at følge med i. Tusind tak, fordi du kom, Holger.
Ja, selv tak.
Nu er vi nået til andre verdenshjørner.
På fredag den 18. juni skal iranerne vælge deres kommende præsident. Et valg, der er præget af, at færre vælgere end nogensinde før har i sinde at stemme. Mange planlægger nemlig at boykotte valget, fordi de er desillusionerede og ikke kan se, at det gør nogen forskel. Det virker kort sagt på vælgerne som et aftalt spil, hvor vinderen er bestemt på forhånd. Og bliver vælgerne væk fra stemmeurnerne, kan det blive en vaskeægte hovedpine for det islamiske regime. Hvorfor? Det kan du læse mere om på jp.dk. Og så er det på onsdag, at USA's præsident Joe Biden skal mødes med Ruslands præsident Vladimir Putin i Schweiz. Jyllandspostens korrespondent Jørgen Ullerup er rejst til Genève for at følge mødet, og du kan selv læse med på jp.dk. Vi har i dette afsnit brugt klip fra FN og CNN. Afsnittet var skruet sammen af Carl Nielsen, og mit navn er Simone Schøjer Hansen. Det var alt for denne sæson af Verdenshjørner. Ha' en dejlig sommer, og husk, at du altid kan lytte til de tidligere afsnit eller Jyllandspostens andre podcast i din podcast-app eller på nettet.
Du har lyttet til Jyllandsposten.